parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto, Esperanto, la lingvo estu gi por homa famili.
Bonvenon, karaj gaŭskultantoj, en nia ĉiumarda Esperanto-elsendo el Varsovio. Hodiaŭ la 329 laŭvice Gabi, Barbara, Milada kaj Tomek proponas en ĝi unue aktualaĵojn, temon el la pola gazetaro kaj sciencajn informojn. En nia hodiaŭa programo antaŭ mikrofone gastas Andre Grossman, kiun Barbara renkontis laste dum la marta Esperanto-stagio en Le Sambre, Francio. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
En la maiai balotoi alla Europa Parlamento rivalos el Pollando 561 polinoi. Tio estas prescau duoble pli ol antau finiaroi. Tiel ili occupas 44% de la locoi sur la balotlistoi, compare al 56% kiuin occupas candidatoi. Regas tamen la opinio che la ĉeesto de candidatinoi sur la balotlistoi ne signifas egalain balotŝancojn, gravas nome la loco. Kiun oni okupas sur la listo. En la majaj balotoj kandidatoj pli ofte okupas la komencajn lokojn ol la kandidatinoj. Plej malmultajn ŝancolokojn al la kandidatinoj certigis Pola Kamparana Partio. En la nuna oficperiodo de la Eŭropa Parlamento, en la grupo de la polaj deputitoj virinoj konsistigas nur 22%. Ĉifoje la unuan fojon en la eŭropaj balotoj en Pollando estas aplikita la tiel nomata kvota mekanismo. Konforme al ĝi, 35% de lokoj sur la balotlistoj devas okupi personoj nesufiĉe reprezentitaj, kiujn kaze de ĉiuj partioj konsistigas polinoj. Ĉirkaŭ 50 kamparanoj el la orienta Pollando baze de interkonsentoj kun la Nacia Parko de Białowieża helpos al la tiaj bizonoj paŝti sin sur siaj herbejoj. Temas entute pri la 100-hektara areo najbaranta kun la parko en la komunumoj Narewka, Dubice Cerkiewne kaj Białowieża. Ĉi tiajn herbejojn la bizonoj vizitas jam delonge. Laŭ la nunaj interkonsentoj agrikulturistoj preparos por ili la paŝtolokojn, egaligante la grundon kaj antaŭvintre preparonte kiel la furaĝon fojnon. La grego de Białowieża bizonoj estas la plej granda en Pollando kaj konsistas el 500 ekzempleroj.
Varsovio parolas en Esperanto, jen elektita temo el la pola gazetaro.
Conforme alla besonoi, nombro de la usonai soldatoi garnizonantai en Pollando crescos gis unu brigado. Tion annoncis en interviuo por Gazeta Wyborcza la defendministro Tomasz Siemoniak. En Pollando trovigas circau 150 militistoi el usono. Ilia nombro restos constanta, quancam la consisto de tacmentoi shangigios. La ministro malkaŝis en intervjuo, ke dum lia antaŭ nelonga vizito en Vaŝingtono, la usona defendsekretario asertis, ke Pollando devus ludi la rolon de gvidanto de la regiona defendkunlaboro de NATO. Laŭ la pola defendministro, gravas firma defendinfrastrukturo de Usono kaj NATO en Pollando, kiel kontraŭraketa instalaĵo en Redikovo aŭ fakte komunaj polaj usonaj bazoj, Aviation Detachment en Łask, ekzistantaj ekde 2012, kiuj levis la kunlaboron kaj kapablojn de la aeraj fortoj sur tute novan nivelon. La estro de la pola defendministerio opinias, ke la rusa-ukraina krizo kaŭzis, ke Vaŝingtono rimarkis la problemon, kiun kreas Rusio. Ni ne scias, kio stimulas kaj kio detenas la prezidenton de Rusio en liaj paŝoj. Baldaŭ li povas fariĝi indiferenta je reagoj kaj sankcioj. Kiam li enkorpigis Krimeon, kreskis lia interna populareco, sed lia celo estas alia, deklaras la pola defendministro. Ĝi estas la denova enkonduko de Ukrainio en la influsferon de Rusio.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvolu konatigi nun kun la temoj de la nun semajna scienca bulteno.
Examenado de pli ol 1.800 infanoi en la agio de 6 monatoi gis 8 jaroi elmontris ligon inter ofta televidorigardado cae evidenta mallongigio de la dormodauro. Gruppo de esploristoi el Harvardo cae de la Infana Hospitalo Mass General en Bostono ocasigis experimenton ciu celis analisi longdauran, quelciaran, influon de divers specie factoroi je sano kai evoluo de malgrandaj infanoj. Inter tiuj faktoroj estas televido. La patrinoj de ĉiuj ĉi infanoj estis difinantaj kioman tempon tage iliaj infanoj pasigas ĉe televidilo. En la unua vivojaro temis pri tempo troviĝi en ĉambro kun la funkcianta televidilo. Poste unu fojon jare, dum 7 jaroj, la patrinoj estis informantaj pri tempo de aktiva rigardado de televido fare de iliaj infanoj. Ĉiu foje la patrinoj sciigis la mezan dormokvanton de siaj infanoj diurne. Evidentiĝis, ke ĉiu kroma horo pasigita antaŭ la televidilo ligiĝis kun malkresko de la tagnokta dormo je 7 minutoj. Oni rimarkis, ke ĉe infanoj dormantaj en ĉambroj, en kiuj funkciis televidilo, la dormodauro malkreskas meze je duona horo diurne. La ricevitaj rezultoj konfirmas pli fruajn sciencajn esplorojn, ke same la rigardado de televido, kiel ankaŭ dormado en ĉambro kun televidilo, rezultigas mallongigon de la dormodauro. Tio povas havi negativan influon je la psika kaj fizika sano de la infanoj. Base de parte informoi pri la lingvo Karabajo, sciencistoi retrovis gian lokon cadre de la amazoniei lingvoi. Oni konas circau 50 vortoin de citiu lingvo, rezulte de mallonga kontakto kun unu el la familioi Karabajo, kiam gi farigis ostaggio de militista trupo. Dum maliberec periodo oni klopodis komuniki kun gi helpe de lingvoi usate en la regiono. Sen resulte. Frank Seifert el Instituto pri Evolua Antropologio en Leipzigo, Germanio, kaj Juan Alvaro Echeverri el la Nacia Universitato en Kolombio, en Leticia, subigis la kolektikajn tiam leksikajn donitaĵojn al denova analizo kaj komparis kun historiaj donitaĵoj pri diversaj lingvoj uzataj en la regiono. La komparo pruvis, che Karabajo multcase similas alla mortinta lingua Yuri, cae daure usata ticuna. Lau scientistoi la tribo Karabajo recte au mal recte derivigas el la popolo Yuri, cies lingua cae cutimoi estis prescribitei en la decnaua iarcento. Seifert cae Alvaro identigis kvar elementoin ciui memorigas la lingvon Yuri, inclusive pronomon, quiu appartenas al formoi plei immunae e pruntoi, el montrante prefere genealogiaen rilatoin. Nun en la mondo vivas circa 100 gruppoi de la originei triboi, quiui ne volas contactigi cun l'extera mondo, inclusive de la tribo Karabajo. Multei el tiui triboi loggias en la pluva arbaroi de Amazonio. Karabajo vivas en la Colombia parto de Amazonio, en la supra parto de la rivero Pure.
daurigas la Esperanto programon de la Pola Retradio. Barbara invitas vin laŭvice renkontiĝi kun sia laŭvice antaŭ mikrofona gasto.
Plurfoje dum diversaj aranĝoj ni renkontiĝis kun André Grossman el Francio, tute aparte el Alzaco, kaj eble ni ne referencu al la pasinteco, sed diru kelkajn vortojn, kio nun okazas en via regiono, se temas pri la Esperanto-movado.
Do, en nia regiono mi estas prezidanto de la loka grupo, kiu troviĝas en Mulhouse. Tie ni estas proksimume 12 membroj, kaj ni kunlaboras kun svisa grupo el Bazelo. Kaj kune kun tiu svisa grupo ni eldonas iun revuon, kiu nomiĝas Sud Reina Kuriero. Estas modesta bulteneto por la du grupoj. Kaj krome kun tiu grupo ni organizas anko Zamenhof-festojn en decembro kune kun germanaj grupoj, kun svisaj grupoj, do alterne en la tri landoj. Ni profitas de tiu landlima regioneco por ĝui internacian, mi diru, transnaciajn renkontiĝojn.
Mi kredas, ke tio jam havas longan pasintecon, longdaŭran tradicion, ankoraŭ antaŭ ol ni parolis pri la regiona kunlaboro kadre de Eŭropa Unio.
Jes, kompreneble, jam delonge ni kunlaboras, jes, nun mi ne plu memoras la tutan historion, jes. Mi devas ankoraŭ paroli pri la regiona asocio, kiu estas kaj Alzaco kaj Loreno, do 6 departementoj orienta parto de Francio, kaj tie ni ankaŭ aranĝas iun stagion dufoje jare, fakte en printempo estas en Francio, en aŭtuno estas en Germanio, kaj ni reciproke invitas unu la alian. Do en aprilo estas nia regiona renkontiĝo, kie ni invitas diversajn ankaŭ prelegantojn, kursojn, unua grada, dua grada kaj tie plu.
Do, kiam aŭdiĝas nia interparolo, aŭ tiu evento jam okazis, aŭ estas ankoraŭ antaŭ ni, pri kio vi tute aparte, krom tio, ke vi estas prezidanto de tiu ĉi grupo, pri kio vi okupiĝas? Mi aŭdis, ke vi fariĝis nun redaktoro, aŭ plu redaktas iun el la bultenoj.
Do, kompreneble, nun mi devas iomete paroli pri nia bulteno, la informilo, kiu ekzistas jam de pli ol 40 jaroj. La redaktoro estis Paul Denis, kaj li ĉiam diligente zorgis pri la bulteno, mi kunlaboris, kaj tute subite ni estis informita, ke li forpasis en novembro. Katastrofo por nia regiona asocio, kion fari? Do, de la filino mi ricevis jam la verkitan bultenon, kaj kune kun Edmond Ludwig ni sukcesis fini tiun bultenon. Nun estas la demando, kia estas la estonteco? Mi havus la emon, ke ĝi plu daŭru, tio ankaŭ dependas de la abonantoj, de la kunlaborantoj, kaj tie plu. Do, mi jam preparis la sekvantan numeron, kion mi planas eldoni ĉi-monate. Tiam ni ankoraŭ denove anoncos tiun regionan staĝon.
Ĉu kadre de via regiona agado vi ankaŭ instruas diversajn modernajn teknikojn de la uzo de la interreto? Kiam mi renkontas vin dum ajna Esperanto-aranĝo, eventos, farmas ĉirkaŭ vi diversaj personoj, kiuj demandas, kia maniere fari tion, kiel instali tion, tion ankaŭ mi mem faris, ke estas tre dankema, ke dank' al vi en tre mallonga tempo mi povis ekregi kelkajn teknikojn.
Do, kompreneble, kiam mi profesie laboris ĉe la firmao Peugeot, kie mi estis jam programisto. Do, programado, komputilo estis mia profesio kaj ankaŭ mia pasio, ĉu ne? Nuntempe miaj pasioj estas Esperanto kaj komputilo, kaj mi instruas la uzadon de komputilo en iu asocio por emeritoj. Do, ni estas tuta grupo, komencantoj, progresantoj, por la uzado de la reto, por mesaĝi kaj tie plu. Do, ni havas tre belan salonon en iu domo, kiu estas la domo de la libera tempo. Do, la emeritoj havas liberan tempon, kaj ili povas ĝui tion, kaj nuntempe mi ankaŭ instruas en tiu kadro. Kompreneble, tie ĉio moviĝas. Antaŭ 10 jaroj oni havis Windows 2000, kaj tie plu, ĉio moviĝas. Do, tio estas daŭre moviĝanta afero. Kaj nun venas la elektronikaj tabletoj, kaj subite la homoj ricevas donace aŭ deziras instruiĝi pri tio.
Se tio okazas kadre de via socia aktivado en la komunuma socia vivo, tio ne rilatas al esperantistoj. Ĉu vi ankaŭ gvidas kursojn por Esperanto parolantoj dum diversaj stagioj?
Jes, kompreneble, ni havas ankaŭ iun grupeton. La problemo kiu ni havas estas trovi komencantojn tie. Do mi instruas jes en iu kultura domo al progresantoj, ni tradukas, ni diskutas kaj tiel plu. Sed la problemo estas trovi komencantojn. Eble la komencantoj troviĝas kiam ili lernas per la reto kaj tiel plu.
Aliflanke via ekzemplo kontestas, ke pri komputiloj, pri novaj teknikoj okupiĝas sole junuloj. Kaj estas tiaj personoj kiel vi, kies servojn kaj kapablojn kaj konojn eblus eble pli vastskale utiligi.
Do kompreneble, kiel la junuloj uzas la novajn teknikojn, ĉu ili nur ludas, ĉu ili vere programas, ni devas iomete analizi tion. Kompreneble, la emeritoj deziras ĉefe komuniki per la reto, oni devas uzi la komputilon por havi la fotojn. Do tie necesas lerni, se ne oni estas senpova. Kiom da homoj diras al mi, mi ne povas malgrandigi la foton, mi ne povas sendi al miaj estas tro da pezaj dokumentoj. Do estas diversaj situacio, kaj kompreneble iuj emeritoj sukcesas lerni kaj poste eĉ fariĝas vitantoj en nia grupo. Iuj tute ne sukcesas, tiel estas.
Plurfoje ni renkontiĝis dum diversaj aranĝoj, lokaj, regionaj, universalaj kongresoj. Kelkfoje vi venas ankaŭ kun via japana edzino, kaj do tio signifas, ke vi siatempe fondis la Esperanto-familion. Kiel ĝi funkcias? Kian rolon en via vivo plenumis aŭ plenumas Esperanto?
Do, kompreneble, jes, mi uzis Esperanton en la familio, kun miaj tri gefiloj, sed mia lasta filino ĉiam respondis al mi en la franca lingvo.
Tamen komprenis.
Kaj komprenis, jes. Kaj nun ĉiuj estas ekster la domo, havas sian propran familion, kaj la partneroj ne uzas Esperanton, io estas tamen iom favora, io estas tute kontro.
Mi diras... Kiel en la vivo?
En la vivo, jes, tiel.
Kaj kiel estas kun la uzo de la lingvo kun via edzino?
Do, mi ciam usis Esperanton con sci, comprenebe sci, io mi te plendas che tia maniere sci ne bone regas la Franzan, tio estas eble mia culpo, mi ne stias chies culpo.
Sed gis hodio vi usas la lingvon.
Yes, yes, comprenebe.
Cai ciam maniere in tutte vi aliris la Esperanto movadon?
Do, ciam esis dec nau iara, mi comencis lerni la italan lingvon. Cai iu collego diris al mi conas pli bonan lingvon. Ciu, tia? Esperanto, do. Tiam mi eniris anco en tiu Esperanto, ĉu ne? Kaj do, tiamaniere mi ec uzis la novan lingvon.
Kaj estas via medio.
Do, mi estas iomete, mi deziras ne nur supraĵe koni la aferon, ĉu ne? Kiel multaj mi lernas Esperanto, mi lernas tion. Ne, mi deziras profundiĝi. Kaj kiam oni diras al mi, ke Esperanto ne funkcias, tiam mi kontraŭas kaj mi pruvas, ke ĝi funkcias.
Do, kia estonteco por Esperanto, via opinie?
Do, compreneble, antaŭe vi demandis pri la junuloj. Mi havas la senton, ke la junuloj compreneble regas la novajn teknikojn. Ili kapablas fari afiŝojn taŭgajn laŭ la moderna komunikmetodo. Do, mi iomete fidas al tio, kaj en la reto oni devas krei novajn retejojn. Kaj do, tiamaniere mi pensas, ke la junuloj havas gravan funkcion, kaj ni devas profiti de iliaj kompetentecoj.
Do, ili plu portos la torĉon, sed ĉu kaj kiel povas ŝanĝiĝi la organiziteco de la Esperanto-komunumo? Ankoraŭ antaŭ dudek jaroj la rolo de tiuj tegmentaj organizoj estis pli granda, nun sfarmas regionaj aranĝoj, kaj do ne estas vero, ke oni ne venas al la Universala Kongreso pro tio, ke ĝi jam eluzis ĉiujn siajn eblojn, sed ankaŭ ke oni havas tre vastan oferton.
Jes, jes, kompreneble, do iuj povas bedaŭri, ke ĉi tie en tiu aranĝo ekzemple estas malmulte da junuloj. Mi ankaŭ partoprenis en Hispanio, do ankaŭ tie estis la temo, kie estas la junuloj, sed la junuloj estas okupita por aliaj aferoj, kaj kiam oni rigardas, kio troviĝas en la reto, iu estas malantaŭ tiuj retejoj, do verŝajne estas junuloj. Nun la movado fariĝas pli libera kaj la homo ne plu bezonas esti en iu asocio. Povas esti ke tiel ĝi evoluas, sed kiam mi rigardas en la reto iun vorton, mi trovas en Esperanto, do estas verŝajne pli da afero ol oni povas imagi.
No, mi ankaŭ konsentus kun vi, ke jes, ĉi tie en la sudo de Francio, en la Mimoze flora tempo, estas iom pli da personoj. Plenkreskaj, sed estas ja ankaŭ jarfinaj aranĝoj, dum kiuj sfarmas junuloj, estas itala aranĝo festivalo, kiu ankaŭ logas la junulojn, estas kulturaj eventoj kiel festo, kiuj logas la junulojn. Do eble ne estas tio malbone, se temas pri la Esperanto-komunumo.
Jes, efektive, jes, kaj mi opinias, ke eĉ la esperantistoj ne scias, kio okazas en la Esperanto-movado, kaj iuj estas kompreneble pesimismaj, tamen estas multo. Kio estas eble ne sufiĉe laŭ liaj deziroj, sed estas multo.
Multajn sukcesojn al la Esperanto-movado, al via Esperanto-komunumo en Alzaco, kaj daŭre bonan kunlaboron kun esperantistoj el la najbaraj landoj.
Dankon, jes, multan dankon.
Sen cause memorigas fragmente ĉi tiun canzonon Forlasi la ŝafaron de Gilbert Dijon kaj Lorenzo Tomezzoli el la repertuaro de konata al ni Melanie Preu. Kiel ni jam informis laŭ raporteto de Edmond Ludwig, Melanie furoris dum la staĝa koncerto en Stockenson komence de aprilo. Pekiom vi audis en la interparolo. Cetere, jam aperis la aprila numero de la Sudreina Kuriero, interalie riĉe raportanta pri ĉi tiu federacia evento kun multaj fotoj kaj transpreso de raporta informo pri la staĝo el la loka gazeto. Pro ĉi tiu informo, dankon al Lorenzo Tomezzoli.
La antaŭmikrofona gasto de Barbara estis Andre Grossman, kiel ĉiam, atendante viajn rimarkojn kaj opiniojn. Anticipe dankante pro via sponsora subteno ĉe nia UEA konto VARS-TO, ni adiaŭas vin, invitante por nia laŭvica Esperanto-elsendo la plej proksiman vendredon ĝis la baldaŭa reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.